I de sydlige egne lidt sol først på dagen, men ellers mest skyde, og i Nord- og Vestjylland lidt regn i formiddag. I den vestlige del af landet klarer det i løbet af eftermiddagen op fra nordvest, og så kommer der en del sol. Let til frisk vind fra syd og mellem 2 og 7 grader.
Danmarks Nyheds- og Debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen til anden time af programmet. Jeg har i dag besøg af Anne Birgitte Lundholt, tidligere medlem af Folketinget, tidligere minister for de konservative. Også af Tove Færgo, tidligere medlem af Folketinget for de konservative.
Nej.
Også, slutter røget med venstre. Nej, nu går jeg da i selvsving her.
Ja.
Som vi lige talte om i sidste time, medierne skal lige stramme sig an her. Det gælder også mig. Tidligere medlem af Folketinget for Venstre.
Ja.
Tidligere kirkeminister, hvis nu jeg skal prøve at stramme mig lidt an.
Ja.
Og tidligere medlem af Folketinget for VS. Ikke minister.
Nej, tak.
Præm William. Du må ikke sige nej tak på den der måde. Vi har diskuteret det så mange gange, det der med folk, der ikke vil være minister. Det er vel, der ligger vel også noget godt i at blive minister. Noget, der kan man få gjort noget.
Jamen, jeg har en anden tilgang til mit aktive liv. Jamen, det mener jeg virkelig altså.
Ja.
At der er forskel på den der formelle magt og så reel indflydelse.
Der er du jo helt enig med Kristian Thulesen Dahl, så, som heller ikke vil
ja, ja, jamen, jeg synes også, at han har grebet det fornuftigt an, men altså, nu har jeg så også den der idé om, at når vi har sådan et fint system, at man kan blive repræsenteret allerede ved 2%, så har de små partier altså en berettigelse ved, at de tør sætte nogle dagsordner, som andre simpelthen ikke kan tillade sig, fordi det er for kontroversielt. Så jeg har altid sagt, at hvis jeg blev medlem af en parti, der fik over 10%, så må vi lave noget nyt. Men det der med indflydelse, altså, der er jo ikke nogen dansk politiker i hele vores grundlovshistorie, der mener, jeg har haft så stor indflydelse på vores måde at leve på og være med hinanden på, som for eksempel PH, hvis man kunne sådan noget, altså Poul Henningsen, eller i USA, Bob Dylan. Mm. En fantastisk indflydelse, som ingen, hverken republikaner eller demokrater, efter min mening, kan måle sig med.
Mm.
Så det der med den formelle magt, det har jeg sgu aldrig haft en stor veneration for, må jeg sige.
Godt. Jeg var skuffet her at sige, at hverken Poul Henningsen eller Bob Dylan er på min liste i dag.
Nej, det er sgu ærgerligt.
Preben, du kan komme ind en anden gang, og så laver vi noget om Bob Dylan. Det kan vi sagtens. Vi kan høre hele John Wesley Harding, og så sidde og hygge os her. Det skal det nok godt. Blive rigtig fint. Men jeg vil tage et andet sted hen nu. En mand, som sidder inde i Folketinget og er formand, en god kollega til mig, vil jeg næsten sige, det er ikke sikkert, han har det på samme måde, Mogens Lykketoft, formand for det rigtige Folketing. Han foreslog forleden, at man ligesom skal have magt, det lyder forkert, men at jeg vil citere ham, så giver det mere mening. Nu skal jeg høre her. Han sagde nemlig, Folketinget kan ikke i tilstrækkelig grad konkurrere med den viden og hjælp, som skiftende regeringer får fra embedsværket. Det er et problem, fordi en af tingets vigtigste opgaver er at kontrollere, at det politiske flertal ikke bryder loven. Derfor bør Folketingets udvalg i højere grad end i dag have mulighed for at udfordre de juridiske vurderinger og økonomiske beregninger, som en regering får lavet af sit embedssystem. Han vil altså give flere penge til, at man kan få det, som man i præsidiet også har kaldt en second opinion. Her kan man jo godt slå ned på det her, der er jo noget sådan iboende, lidt for en udforstående måske naiv, lidt skørt ved det her med, at man skal kontrollere, at de ikke bryder loven, den siddende regering. Det burde vel sådan være, det burde vel ligge i sig selv, at det gør de ikke. Men vi er selvfølgelig nødt til at have noget et kontrolsystem. Men er det ikke, Præm William, en virkelig god idé det her?
Vi har jo haft den illusion, eller nogen har haft, mange har haft den illusion i årtier, at embedsværket var fuldstændig neutralt og sagligt, og det har jeg vidst i hvert fald fra jeg selv sad derinde, at det er jo det rene sludder. Så nu du har meget frem her på det sidste med, hvad hedder han, med mørkelygten, ikke?
Jesper Tynels bog
der, ikke? Så vi har kunne se sådan et politikerpanel, der står og siger, selvfølgelig er det ikke det, og Claus Hjort, der siger, nej, selvfølgelig skal de der tjene den pågældende minister, og selvfølgelig skal jeg der ikke, når jeg stiller et lovforslag, også gøre rede for Pernille Skippers synspunkt. Det har jeg sgu ikke nogensinde har bedt ham om, ikke? Det er hans sædvanlige demagogiske facon. Men altså, Det er et problem, det har det altid været. Jeg nævner i min bog her for nylig adskillige eksempler fra de seneste 50 år, hvor man har nægtet Folketinget at få en uafhængig vurdering. Og det er ikke bare fra Finansministeriet, det er fra Justitsministeriet, det er alle mulige steder, Boligministeriet osv. osv. Tvindloven var en af katastroferne, man lavede, med at påstå, at med hver gang, også i forbindelse med krigsførelserne, har der hver gang været et mindretal i Folketinget, der har sagt, den der tolkning af FN-resolutionerne, det lyder altså meget besvindigt. Kunne vi ikke få en uafhængig vurdering fra folkeretseksperter? Nej, er der hver gang blevet svaret. Det kan I ikke. For centraladministrationen har de bedste eksperter på det område, og de er selvfølgelig uvildige. Altså, den der... Hvis bare man havde tilladt, at hvis det var indrømmet, at det selvfølgelig er... De gør alt, de strækker den lige så langt, de kan for at nærme sig regeringens ønskesynspunkter, ikke? Og det er en kendsgerning, det gør de. Og nu kan man så se Claus Hjortsdal, selvfølgelig skal de gøre det, siger han, ikke? Men man har sagt det modsatte også, da han selv var minister. Jeg synes, det har været et problem i årtier, og det er godt, det er kommet lidt op nu. Så om Lykketofs har løsningen på det, det skal jeg ikke kunne sige, men vi mangler de der alternative vurderinger.
Men en del af løsningen er vel at sige, nu afsætter vi nogle midler til... Altså, det er jo, for eksempel, han nævner, at i forhold til sådan økonomiske spørgsmål, der har Folketinget, udenom embedsværket, én økonom ansat. Og det er måske lidt let, hvis der sådan skal gives en second opinion på en kæmpe ting fra Erhvervs- og Økonomiministeriet eller Finansministeriet, at der skal sidde én mand lige og sige, jamen, puha, jeg har ikke rigtig nået at regne det hele igennem, må jeg nok indrømme. Altså, er det ikke mærkeligt, at vi ikke har fået det her forslag før, Anne-Birgitte Lundholt?
Jamen, det har vi også.
Er det ikke mærkeligt, at det ikke er blevet gennemført?
Nej, det er det sådan set ikke, fordi det er jo... Altså, Folketinget kan jo bare beslutte og ansætte flere, hvis de vil. Det er der jo ikke noget i vejen for. Det er jo Folketinget, de bestemmer jo selv både deres egne lønninger og hvor mange de skal have ansat og det hele. Så det kunne de jo bare, hvis de ville. Det der er... Jeg ser det problem, Lykketoft påpeger, men nok ikke på samme måde som ham. Fordi jeg er stadigvæk af den opfattelse, at det drejer sig lige så meget om at få skilt petitessesager væk fra det politiske niveau. Der er sket det i forhold til, det er så dejligt at sige, den gang jeg var, så er der nogle unge mennesker, der simpelthen er ved at gabe sig og lede fra starten.
Det er en af de ting, man godt må i det her program.
Det må man godt i det her lige præcis. Fordi når jeg tog i samrådet som minister, så havde jeg ingen embedsmænd med mig. Det var kun i markedsudvalget, eller Europaudvalget, som det hedder i dag, at man havde embedsmænd med sig. Jeg havde ingen embedsmænd med sig, for når man er i samrådet, så drejer det sig om en politisk linje. I dag, der har du en horden af embedsmænd med. Du sidder med åbne samråd med kamera på, og så bliver du afhørt om nogle sager, der er rent administrative. Og det vil sige, at det er et problem, der er opstået på begge sider. Jeg bebrejder ikke hverken den ene eller den anden politiker eller andet, for det er kommet over regeringerne, uanset kulør, at det er blevet mere og mere enkeltsagskoncentreret i Folketinget. Når du sidder og afhører ministre, så afhører du samtidig embedsmænd. Og det gør jo, at også embedsmændene har fået en rolle, som de slet ikke havde dengang, hvor jeg faktisk anså dem for. Også at være neutrale, men det er klart, at når de skal levere noget til en minister, skal de jo selvfølgelig gå efter den, altså skal de prøve at udfylde den ambition, ministeren har for det. Men det betyder jo ikke, at de rent saglige ting, der bliver hørt på det. Jeg tror ikke, løsningen er at ansætte nogen i Folketinget. Man kan så diskutere, om man i enkeltsager har en eller anden mulighed for at gå ud og hente noget uden for Folketinget til en speciel underbygning af en speciel sag, hvor den er stor nok til det. Det vil jeg ikke se bort fra, men direkte at ansætte sådan et kontrolpanel i Folketinget, det tror jeg aldrig kommer til. De bliver jo bare en del af Folketinget i stedet for, de bliver jo lige så partiske.
To Færgo.
Ja, altså, jeg synes, det er utrolig vigtigt, at folkevalgte medlemmer, altså medlemmer af Folketinget, selv kan tænke. Altså, det selvfølgelig kan man ikke være økonomer alle sammen, eller læger alle sammen, eller socialuddannede, eller pædagoger alle sammen. Det er almindeligt. Burde være almindelige borgere, der bliver valgt ind i Folketinget, men de skal saksusme tænke selv. Når der kommer forslag i Folketingssalen, finansloven, hvis det er økonomer, der taler om, eller forslag, der koster nogle penge, jamen så har folketingsmedlemmerne jo alle muligheder for at stille spørgsmål til forslaget, til ministeren, og det er så embedsmændene, der kommer med svarene. Ja, men så kunne man jo godt bruge sin forstand og så tænke, at det er rimeligt, at det og det skal koste det og det. Altså, jeg er jo ikke økonom, men jeg fik jo orden på Kirkeministeriets økonomi, for der var ikke ansat den eneste økonom i Kirkeministeriet, selvom de forvalter milliarder af kroner. Men jeg kunne jo se, at der var noget galt. Og det er jo det, der er meningen. Man må kunne tænke selv og så stille spørgsmål til det. Og så kan det godt være, at man får nogle mørke tal, eller kamuflerede tal, eller...
Jeg skulle lige så sige, det handler vel mere om, ikke mørke tal og kamuflerede tal. Altså nogle gange er der nogle... Så får man ingen tal. Altså,
så må man jo stille spørgsmål igen. Man kan jo blive ved.
Men nogle gange er det vel svært at stille spørgsmål til ting, man ikke ved noget om, hvis der ligesom bliver forholdt nogle ting. Jeg forstår godt, at man skal tænke selv, Nogle gange kræver det vel så specifik viden, at det vil være godt at have nogen, som ligesom siger, prøv at nu kommer der noget meget, meget svært økonomisk her. Der må vi vel søge noget økonomisk
men partierne har jo også nogle økonomisk uddannede folk i deres sekretariater.
Betalt af Folketinget.
Ja, og de kan jo godt være behjælpelige over for politikerne med at sige, men hvis det forholder sig sådan, så prøv at stille spørgsmål på den og den måde. Selvfølgelig kan man da afklare tingene, og man kan blive ved med at stille spørgsmål. Så kan man kalde ministeren i samråd, så kan man stille onsdags spørgsmål i Folketingssalen, og man kan jo bare blive ved, indtil man ligesom har trængt dem op i en krog. Men det kræver jo, at man er parat til at gøre det arbejde som medlem af Folketinget.
Så det er medlemmernes egen skyld?
Ja, det synes jeg.
Prøv William.
Jamen, det ville da selvfølgelig være optimalt, hvis folketingsmedlemmer har tænkt selv, og det er der forhåbentlig mange af dem, der gør. Og vel at mærke, ikke som økonomer, men først og fremmest som politikere. De skal ikke være embedsmænd, og de skal ikke være økonomer, og det er lidt kedeligt, du holder alle dine eksempler til økonomien. Det er slet ikke det drejer sig om, som regel. Det er det så også, og især for Lykketoft, det er ikke, fordi han ved, at de der finansministeriets modeller, de er så kritisable, og han har jo før kom til at røbe, at han var dybt kritisk over for dem, ikke? Og måtte så hive lidt i land, fordi han ikke troede, det var blevet offentliggjort. Nå, men det er jo masser af andre ting. Altså, og det hjælper ikke, at partierne har en bevilling, for de har jo ingen autoritet. Hvis du kommer med din egen ekspert, du udpeger partiet, du er nødt til, og det var den, jeg var henne på, som Anne Birgit også nærmede sig, med at så må vi kunne hyre nogle sagkyndige for de enkelte sager. Vi var da ikke et øjeblik i tvivl om, at Tvindloven var grundlovsstridig. Det var da fuldstændig klart. Men hvad kan det hjælpe, at et lille yderparti er klar over det, og siger det igen og igen? Når de står med hele autoriteten fra Justitsministeriet osv., og fortæller hele pressen, at der ikke er noget problem, indtil Højesteret for en enkelt gang skyld af egen drift tog en sag op og erklærede den grundlovsstridig, ikke? Enigt. Men vi har jo ingen forfatningsdomstol, så de der ulovligheder kan jo begås i al almindelighed, uden at der er nogen, der griber ind. Her gjorde så Højesteret, men det er jo helt enestående, de gjorde det. Ikke? Jeg er da ikke et øjeblik i tvivl om, at grundlaget for Irakkrigen var folkeretsstridig og i strid med FN-pakten. Og det var da indlysende, at der var problemer, når kun eksperterne i det danske udenrigs- og justitsministeriet kunne skrive sådan et respons, som de kunne, i strid med, hvad alle jurister og folkeretseksperter sagde, hele resten af verden, undtagen en enkelt ung jurist i bus, 23 år, tror jeg, som bus støttede sig til derovre, ikke? Og så nogle englænder, der skulle støtte Tony Blair. Alle andre steder nåede folkeretseksperterne frem til, at det der var grundet. Hvordan? Vi spurgte kun om, kan vi ikke få en uafhængig vurdering af det spørgsmål fra uafhængige folkeretseksperter, ikke? Og altid, og jeg har masser af eksempler på det der, hver gang er det blevet nægtet. Det er der ikke brug for, for vi har de bedste eksperter, og de er selvfølgelig uvildige. Gud, de der er uvildige. De prøver at gøre alt, de vrider og vender sig for at nå frem til det resultat, regeringen ønsker. Det skal man bare se i øjnene.
Mm-hmm. Det er der i hvert fald meget, der tyder på, hvis man læser Jesper Tynells bog. Anne-Birgit Lundholt.
Jamen, jeg synes, det er vigtigt her at sige, der var jo ingen, der forbød de partier, der var imod Tvindloven, og bruge deres midler, som de får af Folketinget, til den slags, til at hyre en uafhængig
til at komme med en vurdering. Det hjælper ikke, at det er parti, der hyrer dem. Hvis partiet hyrer dem, så vil man straks sige, jamen de har selvfølgelig fundet en, der støtter deres synspunkter.
Jamen, jeg er ikke så konspiratorisk tænkende, som du er. Altså, jeg vil sige, hvis altså partiet har midler til det, og kan hyre den, som man i øvrigt mente, at Folketinget skulle hyre, til at lave det, og så er jeg da overbevist om, at vedkommende vil lave et solidt stykke arbejde. Men det er klart, der er altid nogle sager, altså Tvindsagen, der var jeg jo selv i Folketinget på det tidspunkt. Alle var jo klar over, at den lå lige på grænsen, og jeg, der stemte for den, mente, at den lå på den rigtige side af grænsen, og så modbeviser det jo, at det bare kører igennem, at den faktisk blev taget op af Højesteret. Jeg husker i øvrigt, Birthe Rønn Hornbæk også kæmpede alvorligt imod den. Hun var frygtelig vred på mig, fordi jeg stemte for den. Men det, og så blev den jo taget op. Og det, så derfor er det jo netop et eksempel på, at sagen faktisk blev taget op af Højesteret, og så blev den anerkendt til at være lige på den anden side. Og sådan må man jo en gang imellem afprøve grænserne.
Nu er det fuldstændig enestående, at Højesteret tager en sag. Tvindloven er fuldstændig enestående ved, at Højesteret overhovedet beskæftiger sig
med. Det var også en enestående lov.
Nej. Nin Hansens forsøg på at få indført en femdøgns anholdelse ved at kalde det noget andet, er jo i mine øjne fuldstændig indlysende grundlovsstrid, når der direkte står i grundloven, at man kan i særlige tilfælde tilbageholde, og det er så den der forlænger andet, i op til 3 døgn. Og så bare ved at kalde det noget andet.
Jeg er ked af, at der er jeg så gammel, så det ved jeg ikke, hvad er det, vi taler om her.
Nej, men altså...
Eller ikke så gammel.
en helt elementær retsbeskyttelse af den enkelte borger, ikke? Hvor længe kan du frihedsberøve, uden at de har noget grundlag for en varetægtsfængsling, ikke? Og det er grundloven sat til 3 døgn. Den ville Nin Hansen have forlænget til 5 døgn. Han kaldte det bare noget andet. Nu kom den ikke igen. Men altså, forsøget på at få den der vurderet...
Du siger, at den ikke blev vedtaget?
Ja.
Jamen, hvad er så problemet?
Problemet er, at den skal... At lene det, at Folketinget behandler den, og ikke afviser, at præsidiet ikke afviser den som grundlovsstridig, det betyder, at nu er der præcedens for, at den der er ikke grundlovsstridig. Vi råbte og skreg om den der, og lavede en jeg kan ikke engang sige en happening, for det var sgu alvorligt ment, at vi nægtede at deltage i afstemningen. Vi vil hverken stemme for eller imod eller undlade at stemme, fordi vi kaldte det en grundlovsstridig afstemning. Det ville vi ikke legitimere. Og det blev bare optaget, som det var så vanligt i VS, der lavede ballader og sådan noget. Ikke? Det er dybt alvorligt. Og du har ikke normalt mul, fordi vi har ingen forfatningsdomstol. Du kan ikke bringe en sag om grundlovsstridige beslutninger. Bare regeringen har sit flertal, så er der overhovedet ikke noget at gøre.
Ah, der har der lige været en sag omkring EU, som blev vundet i øvrigt af det politiske.
To færger.
Ja, men jeg kan høre, at I godt vil have at Folketinget ansætter nogle eksperter selv, og det vil jo altid blive et flertal i Folketinget, som udpeger dem. De vil være lige så farvede, ja, og mistanken om, at de har deres politiske ståsted hos flertallet, vil altid dukke op, hvis de kommer frem til noget, som strider mod ens eget partis opfattelse. Så det vil ikke hjælpe. Det eneste, der er at gøre, det er, at folketingsmedlemmer, de må være noget mere op på dupperne. De må rejse nogle sager selv. Jeg synes, jeg bliver så træt, når jeg sidder og ser nyheder mange gange, hvor man ser politikerne løbe efter pressehistorier. Altså, det er som om, de tager ikke selv nogle sager op, altså har fornemmelse for, hvad rører der, hvad sker der, hvordan ser det ud, og rejser sagerne, men de løber efter, hvad pressen nu kommer frem til. Og det ville jo være rigtig godt, hvis der var nogle gode politikere, der kunne sidde og stille de relevante spørgsmål og få afdækket områderne og kunne stille nogle ændringsforslag og kunne gøre det politiske arbejde, og de har endda så mange hjælpere til det, det har de jo.
Så du mener, at Mogens Lykketoft tager fejl, når han siger det her? At det er simpelthen
jeg synes, det er
dovenskab?
Ja, jeg ved ikke, om de er dovne, men de har jo travlt med mange ting. Men
så er de vel åbenbart travlt med nogle forkerte ting?
Jeg synes, de bør simpelthen afdække de spørgsmål, der er ved at stille de mange spørgsmål.
Men helt basalt ligger der ikke i Mogens Lykketofts forslag, at når Folketinget skal fungere som kontrolorgan, så er der vel et eller andet godt i, at man kan sige, at deres mulighed for at spørge ind, for at kontrollere, skal styrkes. Der har været nogle sager, der var også solcellesagen, som kostede en masse penge og alle mulige ting. Er det ikke en god idé at styrke kontrolorganet på en eller anden måde? Udover at sige, at det, der sidder 179 lidt dovner derinde. De må
nej, men de kan da selv tænke. Jamen, det må de da kunne. Og de har jo sekretariater, de har politiske rådgivere, de har en masse, der kan hjælpe dem med at...
Jo, men en ting, jeg tror bare, en ting er politiske rådgivere og spindoktorer og alle mulige, som kan rådgive dem i politiske spørgsmål, og hvordan skal du, hvad for et slip skal du tage på, når du skal i fjernsynet og sådan noget. Men sådan ned i sådan
i materien.
Nogle, i materien.
Ja.
Kunne man ikke savne lidt mere? Det gør altså nu citerer jeg bare Mogens Lykketoft igen. Vi kan ikke i Folketinget matche centraladministrationen på viden. Hvis Folketinget fortsat skal kunne fungere som kontrolorgan, som forfatningen siger, skal man kunne stole på, at vi fra centraladministrationen via ministerne får korrekte og fyldestgørende oplysninger. Det vi har oplevet er, at det ikke altid sker. Så er der vel et eller andet problem.
Jamen, de kan åbenbart konstatere, at det ikke altid sker.
Ja.
Når de kan konstatere, at der er et problem på de områder, hvilke områder det så er, der er ikke nogen problemer der. Hvorfor stiller de så ikke nogle flere spørgsmål? Hvorfor kalder de ikke ministeren i samråd? Hvorfor gør de ikke?
Det gør de jo også uafladeligt, synes jeg. Men...
Ja.
Altså... Du nævner for eksempel solcellesagen.
Ja.
Jamen, sagen er, at den blev jo afklaret. Og så var der et politisk flertal i Folketinget, der besluttede, at det gad de i øvrigt ikke at beskæftige sig med, selvom der var begået nogle ting, der absolut ikke burde begås fra en minister. Han var blevet en udenrigsminister i mellemtiden, og så stemmer man bare igennem, at det er der så ikke noget at gøre ved. Så Folketinget har jo også selv et ansvar for det her. De bliver jo afklaret mange af de sager, og så er der en politisk uenighed om, hvad du træffer af konsekvenser bagefter. Jeg anerkender, at der kan være en eller to sager hver år 10, som måske lige præcis kunne høre til den del, hvor man godt vil lave en debat udadtil. Men det med ressourcerne, altså der er jo tilført uendelig mange ressourcer, også til partiernes sekretariater, som gør, at der er rigelig mængde mennesker til at stille de spørgsmål. Og jeg er ikke af den opfattelse, at når man stiller spørgsmål i dybden, at man så får farvede svar. Det er jeg ikke. Men når vi når op til at skulle træffe den politiske beslutning, kan du se, så tør Folketinget ikke engang selv, fordi det var en flertallet gerne vil beskytte, ikke?
3 million.
Jeg synes, det helt centrale og alvorlige i Jesper Tunnels beskrivelse af forholdene, det er jo, at ansvaret er totalt væk, fordi man har fundet en modus, sådan at vi har den der tradition for, at hvad embedsmændene gør, det er ministerens ansvar. Om de så lægger op til ulovlighed eller på kanten eller sådan noget, det kan de ikke drages til ansvar for, fordi det er ministerens ansvar.
Jeg er ked af, men... jeg har ikke læst Tunnel, fordi nej. Han baserer sig på anonyme kilder,
ja.
Og det kan, så jeg
lige,
har ikke beskæftiget mig med.
Han er jo ret. Ja. Du kan se det gang på gang, at vi fastholder stadigvæk den der, embedsmænd er ikke ansvarlige for det. Ser du også med Christiania-sagen og alle mulige? Nej, embedsmænd er ikke ansvarlig for det. Ansvaret ligger hos ministeren. Men hvis man så ikke kan bevise, at ministeren har beordret det svar der, men bare har antydet, jeg vil godt, eller embedsmændene selv gætter på, ja, de vil helst gå i den retning, så nu imødekommer vi lige så langt vi kan, så har ministeren heller ikke noget ansvar. Det synes jeg er det helt store hul, som er afdækket ved den der metode. Og jeg mener, at Tunnel er overdrevet, når han siger, jamen de der embedsmænd, de er simpelthen nødt til det, fordi i den og den paragraf, der står der, de står til 4 måneders fængsel, hvis de ikke efterkommer en ordre. Jeg mener, at det er en vild overdrivelse, sådan læser jeg ikke den pågældende bare. Men det er så, hvad det er. Og jeg kunne heller ikke forestille mig, at nogen dansk dommer ville give en embedsmand 4 måneders fængsel, hvis han har modsat sig en ordre, der ligger lige på kant af det grundlovsstridige eller sådan noget lignende. Men der er Jesper Tunnel sådan meget, han er heller ikke jurist og tænker lidt mere firkantet måske, men der er han meget kategorisk, ikke? Men det der kunne man godt løse. Man kunne sige, hvis en embedsmand er i tvivl om den der besked, han får fra ministeren, og det ønske, han får fra ministeren, at det kan være lige på kanten med, så skal han sige fra, og hvis han ikke siger fra, så har han medansvar.
Den pligt har han allerede i dag i henhold til de regler, han er ansat efter.
Men det er aldrig effektueret i hvert fald.
Åh, det tror jeg nu nok, det er, men dem hører du så måske bare ikke om.
Så vi har ikke noget problem med en Birgitte Lundholt?
Jo, men jeg vil stadigvæk sige, at jeg, den der pågældende bog, jeg har ikke læst den, jeg har ikke interesseret mig for at læse den, jeg kan se, at boganmeldelserne, den udelukkende baserer sig på anonyme kilder, og det vil sige, at jeg aner ikke, om det er én kilde, eller det er hans eget ord, så den kan jeg slet ikke tage for givet, eller den kan jeg slet ikke tage til mig. Så jeg har ikke sat mig ind i den bog. Men jeg siger, at det kan godt være, at der er et problem. Jeg mener bare ikke, at problemet består i, at vi skal til at skabe mere mistillid i forhold til et embedsapparat, eller for den sags skyld, at Folketinget skal til med et flertal og bestemme, at nu sidder der nogen udefra. Jeg ser, at det er fint, hvis man på sin politiske egen platform beder nogen udefra om at vurdere det. Der kan være sager, hvor hele Folketinget samlet er enige om, og det er jo så det, der sker med en kommission, det kan være på andre måder, så det er lidt hurtigere. Men der er jo lige så mange farvede mennesker udenfor, som der er indenfor i embedsapparatet. Og jeg ser ikke, at det bliver mere eller mindre troværdigt. Jeg tror, at det at have tillid til vores embedsapparat og faktisk opdyrke den del af det, er mere værd.
Jeg kan godt sige, at man behøver ikke Jesper Tynells bog for at se det her problem og hans anonyme kilder. Jeg anede ikke, at Jesper Tynell var i gang med den der bog, da jeg sad og skrev mine erindringer samtidig. Og min var faktisk i trykken, da Jesper Tynells bog så kom og tog forsiderne en uges tid der, ikke? Jeg har afsat et helt kapitel i min bog til præcis det samme problem, og det er fandme ikke anonyme kilder. Det er selvoplevet eller veldokumenteret, alle de der eksempler. Så det står og falder ikke med Jesper Tynell, men han har bare kunne føre op til dag med en masse mere nye eksempler måske.
Godt. Vi sætter et punktum her for den sag, og så må vi se, hvad Mogens Lykketoft og i øvrigt Bernd Hårder, hans kammerchuk i præsidiet, kommer frem til, og så kan vi jo genoptage diskussionen til den tid. Det her, det er Det Gode Gamle Folketing. Du er på Radio 24/7. Jeg har besøg af Anne-Birgitte Lundholt, Tove Fergo og Preben Wilhelm. Og nu skal vi en tur ud i verden til et andet parlament. Vi skal til Grækenland, hvor der for nylig var valg. Og det endte i en man kan vel godt kalde det lidt spøjs konstellation, det venstreorienterede parti Syriza, og det ret højorienterede parti Nye Grækere, mener jeg de hedder, som nu har dannet regering, og skal prøve at rydde op i det, nogen har kaldt den græske tragedie. De sad i går i forhandlinger med EU omkring fortsættelse af en hjælpepakke, eller en ny hjælpepakke. Forhandlingerne brød sammen i går, og nu, så vidt jeg har forstået, er der et nyt møde på fredag. Og det er sådan lidt make it or break it den her gang. Preben, du vil gerne tale lidt om det, du også i en mail til mig kaldte den græske tragedie.
Ja, eller den græske skandal.
Ja. Vil du ikke delagtiggøre og sige, hvorfor?
Jo, jeg prøver at resumere nogle ting, som jeg tror er indiskutabelt i det der forløb. Ikke? De har en højere regering, der er fuldstændig uansvarlig og bringer dem helt ud på økonomisk glatis op til krisen. Den bliver så væltet af grækerne med en overvældende sejr til PASOK, socialisterne. Men den når altså at svindle sig ind i eurosamarbejdet ved at forfalske statsregnskaberne, og det hjælper det berømte firma Goldman Sachs der med, ikke? Så kommer en, vil jeg mene, ualmindelig velkvalificeret og respekteret, hæderlig, gammel politiker, Georg Papandrea. Det er ikke kun mig, der siger det. Det sagde Uffe Ellemann forleden her i Ellemann og Lykketoft. præcis om Papandrea.
Han er også blevet lidt sær.
Han kommer så til og prøver at begynde at rode op i det der, men det er jo altså næsten umuligt. Og han kommer til møde med trøjkagen der, og de sætter ham sådan nogle skruetvinger på, at han skal gøre sådan og sådan og sådan.
Og der skal du lige fortælle, hvem trøjkagen er. Det er Centralbanken.
Centralbanken og ja, hvad er de to andre, ikke? Altså Verdensbanken, IMF, Den Europæiske Centralbank og IMF, og den tredje er... Nå, men det er i hvert fald de der temmelig magtfulde økonomiske organisationer, og stiller ham nogle betingelser, som sådan synes, at det er altså, så kommer vi aldrig ud af det, altså hvis vi skal leve op til dem der. Så han siger, at det bliver han altså nødt til at gå hjem og holde en folkeafstemning om. Det kan de ikke finde sig i. En folkeafstemning, det kan de sgu ikke finde sig i. Så han bliver tvunget til at gå af, og så sætter de en teknokratregering ind, og for at føre spot til skade, så sætter de fandme i spidsen for denne her teknokratregering, der sætter de lige præcis den bankøkonom, der har hjulpet Goldman Sachs med at lave svindlen med statsbudgettet. Ikke? Altså man tror, det er løgn, men sådan var det rent faktisk. Og så sidder de der, og de tager det ene lån efter det andet, og
Jeg mener, der er en dansk økonom, jeg i hvert fald har meget stor respekt for, altid været sober og fornuftig, gamle nationalbankdirektør Erik Hoffmeier, der allerede dengang skrev i en meget vas, efter hans tungemål, en meget vas artikel i Politikken, at det der, det var fuldstændig udsigtsløs. Det var en långivning, som grækerne aldrig nogensinde kunne indfri. Og den var i virkeligheden ikke bestemt af at hjælpe grækerne, men af at hjælpe de tyske banker, som havde spekuleret i græske statsobligationer, og som ville være værdiløse, hvis Papandreou for eksempel trådte ud af euroen, eller Grækenland gik konkurs. Så man lavede hele det der for at hjælpe især tyske, men også franske banker, der havde kæmpe lager af græske statsobligationer. Og til gengæld med nogle løsninger, hvor Hoffmeier siger, de ville aldrig kunne komme ud af den gæld. Problemet er, at Tyskland, han skrev også der, jeg anbefalede selv euro dengang, men det har vist sig at være en fejlkonstruktion. Så jeg beklager, men altså, myten om, at Tyskland betaler til Grækenland, er det rene sludder, skriver han. Det er tyskerne, der tjener på det her, fordi de har lukket nogle medlemslande med, som overhovedet ikke er konkurrencedygtige, og specielt grækerne er overhovedet ikke konkurrencedygtige. Deres eneste løsning, det er at komme ud af det der, og så devaluere. Og det var måske det, Papandreou havde i tankerne, det ved jeg ikke. Men i hvert fald, så kører man videre, og nu kan vi jo se, de kan sgu ikke. Altså, de har en ungdoms... Det skrev Hoffmeier også, det er sjældent en økonom, så har sådan nogle sociale hensyn, siger. Og det frygtelige er, at de får at redde euroen, der offrer de en hel generation af unge mennesker i Sydeuropa. Det er sgu sjældent en økonom, tænker sådan. Al respekt for det. Men det er det, de gør. Og så den der behandling, Syriza. Jamen, altså, jeg synes, vi alle sammen, uanset om vi er højre eller venstre, burde fryde os over, at de var i stand til at opfange den selvfølgelige utilfredshed, der er i Grækenland. For bare et år før, der så det ud, som om det var den her fascistiske gylden daggry, der lukrerede på utilfredsheden. Og nu bliver det så kanaliseret til et venstrefløjs samarbejde, der forsøger at være konstruktivt, og i hvert fald ikke er hverken fascistisk eller noget som helst. Og så mediernes behandling af det der. Jamen altså, jeg så i, tror endda det var Danmarks Radio, og det er bare et eksempel på den der fuldstændig vanvittige brug af det, de kalder eksperter. Hvor jeg kunne ønske, de hver gang sagde, at det her noget, du har undersøgt, eller bare din egen uforgribelige mening? Og som regel ville det bare være deres egen uforgribelige. Her er der Malene Wind. Og ikke fordi hun er speciel. Ah, måske lige i organ. Men altså, der er mange eksempler på det.
Som er EU-professor.
Som er EU-professor, og sagde nogle ting, som jeg ved, hun overhovedet ikke har forsket. Jamen, det er jo klart, at ham der Tsipras, han håber jo, han ikke får absolut flertal, fordi så kan han jo ikke tilfreds. Så siger hun sig. Sit frådende bagland, det hedder Syriza, som har ført en fuldstændig sober, demokratisk, saglig valgkamp, det bliver kaldt det frådende bagland, ikke? Og jeg ved fra mine kilder, at altså, en journalist skal beskytte sine kilder. Jeg troede, en forsker skulle opgive sine kilder. Hun har sgu ikke nogen kilder, der kunne fortælle hende, hvad Tsipras ønskede eller ikke ønskede om valgets udfald. Altså, jeg synes, det, vi ser det igen og igen, at de hiver nogle folk ind, der bare kommer med deres uforgribelige mening, og som virkeligheden burde gås på klingen. Er det noget, du ved noget? Er det noget, du har undersøgt? Hvorfor du forsker det her? Eller det bare?
Anne Birgitte Lundholt, jeg ved, at du ikke er helt enig.
Det er jeg ikke, og jeg vil slet ikke gå ind i alle detaljerne af Prebens analyse af det græske politiske landskab, fordi jeg kan høre, at Preben har været til stede ved trøjkagen og det hele, og det er jo i orden. Men det, jeg sidder med, det er, at der er nogle problemer, og der er taget nogle lån. Og der er selvfølgelig to parter til lånen, men det er jo ikke långiverne, der er eneansvarlige for det her. Og der var faktisk i Grækenland tendens til, at nu var man ved at nå frem til en balance, som man i øvrigt har opnået i Spanien og Italien, og er på vej til. Jeg har den grundholdning, at når et land har lånt penge, og har brugt penge, har overforbrugt penge, hvilket jo også er ret klart, så betaler man også tilbage. Og man kan jo ikke gå til valg på, at de aftaler, landet har indgået, at dem sletter man bare den dag, man kommer til, og så står alle nok og gerne vil eftergive gæld og alt muligt. Og det eneste, jeg har hørt, der er blevet sagt nu, det er, at man kan forlænge den låneaftale på betingelse af, at man selvfølgelig accepterer den låneaftale, landet har indgået, og så kan man diskutere, hvor lang tid det skal tage at betale tilbage. Min gode borgerholdning er altså, at når man har lånt penge, så gør man alt, hvad man kan for at betale dem tilbage. Man tørrer dem ikke af på andre, og det er jo ikke at tørre dem af. det lander jo ikke på aktionærerne i en tysk og en fransk bank, det lander på alle borgerne. Så det er jo det, der er problemet. Så jeg er uenig i, at det her det er et problem, som vi har påført grækerne. Grækerne har selv hovedansvaret for at have overforbrugt.
Der er en fuldstændig grundlæggende fejl i det, du siger der. Der er to parter, der har aftalt lån. Nej, Papandrea vil ikke gå ind på den der aftale. Det er den teknokratregering, som trojkaen selv har indsat, der har aftalt. Det er ikke to parter. Det er den teknokratregering, de selv har indsat, der har indgået den aftale med dem. Formentlig i frygt for, at han ikke ville indgå den aftale, men måske lave devalueringen.
Det er efter, de har brugt pengene.
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og efter, de har snydt sig ind, det var en tidligere regering. Han kommer for at rydde op med den bedste vilje, men ville måske have devalueret. Det ønskede man ikke dengang. Det tog med. Du har ret i dag, at det der lån ikke hos de tyske og franske banker. De har for længst solgt de statsobligationer, før de gik hele af. Så nu er det smurt af på alle borgere i Tyskland.
Hvis de havde været i bankerne, var det også gået ud over alle andre.
Det, er jo ikke det var der også selv. I et vist omfang, men altså ja. Bankerne var selvfølgelig selvstændigt gået ned på det. Ikke? Men altså, jeg fatter ikke, at I borgerlige ikke har mere, hvad skal man sige, forundring eller respekt for, at man i løbet af 14 dage kan afsætte to demokratisk valgte regeringer i Sydeuropa, Grækenland og Italien, og erstatte dem med nogle teknokrater, som trojkaen har valgt. Det ville vi da for bare 2-3 år siden have fundet fuldstændig utænkeligt kunne ske i Europa. Men det, jeg hører ikke nogen bekymring for jer, at man bare kan sådan tvinge en lovlig valgt regering ud, fordi han ikke er enig om de der lånevilkår.
Nej, altså, men Grækenland er jo ikke landet der, hvor de er landet uforskyldt, vel?
Nej.
Og det historien, du fortæller, den går fra, det går dårligt for dem. Men hvorfor går det dårligt for dem? De har selv svigtet og sørget for at drive deres land på en fornuftig og økonomisk ansvarlig måde.
Det
er de ikke kun. Og derfor, for at være opdrager, det er man jo også nødsaget til, når man lever i et fællesskab, så er man nødsaget til at sige, I må selv bære ansvaret for det misregime, I har haft. Og så kan det være den ene og den anden. Og sådan, det må I selv bære. Så vi må løse det sådan, at I selvfølgelig, at der kommer en løsning, men at I selv må bære hovedansvaret for det. Ellers går det jo helt galt. Så er der jo masser af andre, der finder ud af, at de heller ikke vil overholde almindelig anstændig økonomisk politik.
Men det handler vel også om, at de her forhandlinger pågår, og så skal man... Anne-Birgitte Lundholm, når du siger, at så grækerne har brugt pengene, så er det også dem, der skal betale dem tilbage. Men sagen er vel også lidt, altså det Tsipras siger nu, det er, jamen, vi ved godt, vi står i en franske lortesituation, men vi kan ikke betale pengene tilbage. Vi er nødt til at finde en aftale, hvor det kan lade sig gøre. Altså alle har jo en interesse i, at det skal lykkes det her. Det er vel også det handler om.
Ja, men det er jo sådan set også det, man har sagt til ham, men han er jo nødt til at stå ved, at man har indgået den aftale. Og så kan man forhandle om, hvordan afviklingsperioden skal være. Sådan har jeg forstået det. Men jeg sidder jo, altså måske i modsætning til Preben, nu driller jeg lidt, ikke indendør i de forhandlinger. Jeg kan bare konstatere, at han er gået til valg på at sætte en stor streg over en aftale, Grækenland har lavet for at holde pengene tilbage. Og så sagt, at det kan vi ikke, så det skal laves om. Og derfor, det han har sagt nu i Bryssel, har jeg forstået, det er, at han ikke vil vedstå arv og gæld, indtil man har fået en ny aftale, eller indtil man har diskuteret, hvordan tilbagebetalingen skal være i den aftale. Og jeg står altså på det der gamle princip. De har selv brugt pengene, de må også selv betale.
Prim.
Jo, men dem, man straffer, det er jo ikke de der skvadderhoveder fra den gamle højre regering, som brugte pengene. Det er jo dem, der prøvede at komme og rydde op, men på en ordentlig måde. Jeg tror, at Hofmeier er fuldstændig ret, at den der måde, man har gjort det på, fra Trojkans side og fra den europæiske centralbanks side og fra Merkels side, og fra den der håndhævelse af finanspagten og alt dens væsen, den gør, at grækerne aldrig nogensinde vil kunne komme til at betale den gæld tilbage. Og det har Papandrea selvfølgelig også indset, ikke? Man har forhindret ham i at gøre det på en anden måde. Og det, jeg også undrer mig over, ud af, at I ikke har spor betænkeligheder ved, at man kan afsætte demokratisk valgte regeringer og sætte sådan nogle teknokrater ind i stedet for uden i vores del af verden, det er, at I slet ikke har sans for, at hvis man ikke imødekommer, det er jo ikke bare Syriza. Det er jo fandme 80% af grækerne, der er rasende over det her. Hvis I ikke imødekommer nogle af de der ting, så er det gylden daggry, der vinder næste gang. Der er ikke nogen moderat græsk bevægelse, der kan vinde dernede i øjeblikket. Det er enten Syriza, som har opført sig ordentligt og kommer med nogle alternativer, og har ført en demokratisk valgkamp, om så kalder den frodende håb, eller også er det sgu gylden daggry, som slår politiske modstandere ihjel og halvdelen af ledelsen af fængt, som er en fascistisk bevægelse, og som havde godt vind i sejlene, indtil Syriza heldigvis fik det der samlet op. Det bliver resultatet af det, hvis man kører hårdt på de der grækere.
Jeg vil godt lige, uden at gå ind i diskussionen, sige, at jeg allerede fra starten sagde, at jeg tog forbehold over for den måde, du beskrev regeringsskifterne og de ting, der er sket både i Italien og i Grækenland. Så det er slet ikke den diskussion, jeg har, så det var bare for, at jeg ikke bliver beklikket på at have nogle synspunkter, som jeg faktisk ikke har. Men det, jeg kigger på, det er så, at vi har et Grækenland, hvor man nu begynder faktisk at rulle reformer tilbage, der var med til, at man kunne få ryddet op i økonomien dernede. Og det finder jeg uansvarligt. Mm-hmm.
At
de nye.
Men skal man ikke passe på i de her forhandlinger, at det kun... Fordi det kan man jo godt få lidt fornemmelsen af, at det handler om, og det kun handler om pengene. Nu siger Preben det her med, at det er usædvanligt, at tidligere formand for Nationalbanken, generaldirektør for Nationalbanken, Hofmeier, siger, at nævner det her med en hel generation af unge mennesker, man også er ligesom ved at save den gren af, de sidder på. Skal man ikke tage sådan nogle ting med, og som Preben siger, der er jo et mærkeligt politisk miljø, dernede med det her mærkelige gylden daggry.
Jamen, jeg tror da, det vi alle sammen godt kan se problemerne med de store ungdomsårgange i Spanien, i Italien og i Grækenland, som har lidt under de økonomiske oprydninger, der skal til. Det tror jeg ikke, nogen af os underkender, at der er et problem med det. Men vi er bare uenige om, hvordan man faktisk får landet videre, om man gør det ved... Og faktisk sætte tæring efter næring, og så på det tid, det nu tager, for at betale pengene tilbage. Fordi hvis ikke man får det, så tørrer man regningen af på de nordeuropæiske lande, og det er jo ikke kun på bankerne, man tørrer dem af på de nordeuropæiske lande, og det er uanset, hvor det ligger. Og så, hvad sker der så? Altså næste gang, så gældsætter man sig igen, og så forventer man, at nu kan man tørre den af igen. Vi er nået til et sted, hvor man bliver nødt til at tage ansvaret for, og vel at mærke, selvfølgelig er det nogle forgængere, der har lavet skidtet, men man er nødt til at tage sig sammen og så sige, nu må vi så gøre det bedst muligt.
Og det er jo ikke anderledes, end hvad en enkelt borger kommer ud for. Nu nævner du, Vilhelm, at man sætter en midlertidig regering ind, der skal styre landet. Det er jo nøjagtigt det samme, man gør, når et menneske går fallit, konkurs, søger om gældsanering. Så sætter man jo også mange gange nogle formyndere ind, der skal sikre, at vedkommende kan komme på ret kurs og få betalt sin gæld osv. Så det er jo den måde, man gør det på. Og når man kan gøre det over for enkelte borgere, det gør man i vores land, det gør man i andre lande, så kan man vel også gøre det over for vores fætter dernede i Grækenland.
Alternativet med den enkelte borger, altså nu troede jeg også, vi var enige om, vi sad ikke her og skulle være økonomer, men politikere. Og så må man altså også tænke politisk, og alternativet til den enkelte borger, det er ikke, at der opstår en fascistfamilie. Her er der den tætteste situation, vi har haft på begyndelsen af 30'erne, med hensyn til en befolkning, der er så smadret af de der stramninger. Ikke bare en halvering, ned på en tredjedel af deres pensioner, og så den der ungdomsarbejdsløshed på lidt over 50%. Nu i 5 år foreløb, ikke, og ingen udsigt til, at det ændrer sig. Og så myten om, at tyskerne... Det er jo lykkedes for alle tyskerne til at tro, det er os, der har betalt. Jeg er ikke økonom, men jeg tror, at Hofmeier er meget hederlig menneske, og meget begavet økonom og kyndig økonom, der siger, det passer ikke. Tyskland har tjent på det der, fordi de fik nogen ind i deres fællesskab på nogle vilkår, som de konkurrencemæssigt overhovedet ikke kunne leve op til. Så det er Tyskland... med deres konkurrencedygtighed, deres lave lønninger, deres working poor, deres sociale foranstaltninger, fordi folk kan ikke leve af. Altså hele den der gør dem så helvedes konkurrencedygtige, hvor de andre ikke har noget at sælge til gengæld. Ikke? Hvis vi optræder som politikere og ikke som økonomer, så bliver vi da nødt til at se på alternativet til det her. Det er altså gylden daggry.
Anne Birgitte?
Jamen, jeg underkender ikke den politiske situation i Grækenland og de problemer, grækerne står for. Men man tjener altså ikke på at afskrive en gæld. Tyskland tjener ikke på at eftergive en gæld. Det er muligt, at der er noget, man har selvfølgelig, som enhver anden långiver, har tjent penge på i mellemtiden. For det første tjener man ikke på at eftergive en gæld, hvis det er det. Nej, men stadigvæk. Man tjener ikke på at eftergive. Men til gengæld, så er jeg også af den opfattelse, at hvis ikke et land, om jeg så må sige, selv mærker oprydningen, så kommer vi ikke længere. Så man er nødt til at være med i den oprydning.
Men jeg ville så gerne lige sætte, man tjener ikke på gæld. Fordi handler det ikke også om...
Nej, man tjener ikke på at eftergive gæld.
Nej. Præcis. Ja. Men handler det ikke om, at man måske også skal... Det var det, jeg prøvede at fiske lidt efter før. At der jo er et større perspektiv, at man i EU-kredsen og trojkaen, som Breben kalder det, også må se lidt ud over... Jamen, vi må sgu erkende, det er gået rivravruskende galt. Det må vi så lære noget af. Men... Det, det kræver at få vores penge tilbage, det er så muligheden for, at det går helt rabarber i Grækenland. Og de to ting skal man vel... Altså, der er man nødt til at veje det politiske op mod det økonomiske. Det rent indkomstmæssige i det. At man insisterer på at tjene på sin gæld. Der bør man vel også i visse situationer sige, godt, vi kommer sgu ikke til at tjene noget på det her, men det er så det koster ikke at få gylden daggrud op at køre.
Der tror jeg lige præcis, at det netop ikke drejer sig i den overordnede debat omkring indkomst, ikke indkomst. Det drejer sig om, det er faktisk den politiske vedtagelse af, hvis vi eftergiver et land, der ikke behøver at rydde op alligevel, som ikke behøver selv at prøve at komme imod, hvad er så det næste land? Hvad siger spanierne, der har allerede været igennem det? De har også store problemer. De har også en ungdomsovergang, som er helt sækkenfelt. Og det er også et problem. Hvad siger det næste land, som også er i EU-samarbejdet, som så stifter en gæld og siger, jamen, når grækerne kunne, så kan vi også, og så pumper man op og går baglæns på reformerne. Jeg mener, at man bliver nødt til at sige, at det er svært at reformere. Det er det selv i et rigt Danmark, hvor vi også bør gøre det. Og så bare eftergive det i et land. Det kan ikke lade sig gøre, så der mener jeg faktisk, at man tænker politisk.
Er du enig, Frederik?
Nej, det er jeg ikke, fordi det er jo en grundlæggende fejltagelse, at de har jo selv taget de der lån. Det, der brød sammen for Papandreou med forhandlingerne med Centralbanken og Merkel osv., det var jo, at han ikke ville have de lån. Han vidste, ligesom Hofmeier åbenbart, det er der ingen vej ud af. Det bliver fuldstændig overskueligt, hvis vi klarer det her med låntagning. Og det, han havde i baglommen, det var altså formentlig en devaluering. Det ville EU under ingen omstændighed risikere, fordi de var ret sikre på, hvis Grækenland trådte ud af det eurosamarbejde, så drættede eurokonstruktionen. Det er også det, Hofmeier siger, at det var en fejlkonstruktion, og vores konvergenskriterier, eller stabilitetspakten, som nu hedder finanspakten, den tvinger til en politik, som har vist sig så destruktiv. Og der er altså nogen, der tænker lidt anderledes end dem, der har siddet derinde i finansministeriets modeller, og det er Lykketoft tænker også lidt anderledes. Og det gør Hofmeier altså også. Men du tager fejl i, at de har selv... De ville ikke have de lån. Man påtvang dem en løsning, hvor de nu sidder med lån op over begge ører, som Hofmeier allerede for 3-4 år siden sagde, det vil de aldrig nogensinde blive i stand til at betale tilbage. Deres eneste mulighed, det er selv at opnå en bedre konkurrenceevne, for eksempel ved at devaluere. Og det var det, man ville undgå fra trøjkens side, ikke? Så de har ikke selv ønsket de lån.
Og jeg synes, Preben har en teori om hele forløbet der, som jeg har sagt, at den har jeg ikke lyst til at gå ind i detaljerne af, fordi hvis jeg gør det, så begynder vi at skulle opildne det hele.
Så jeg tager
bare det politisk overordnede ansvar.
Det er sgu ikke en teori, det er noget, man har kunne læse alle mulige steder, hvis man fulgte med den der krise.
Men der kommer så også nogle tolkninger med i det. Men så derfor er det kun det politiske overordnede for mig, og undskyld til dem, der gerne vil ind i den dybere økonomiske teori, det er, at man svarer ved sit.
Men prøv lige at forklare mig så, hvis du kan. Hvad sker der så, hvis grækerne, hvis den her aftale, den ryger på fredag? De kan ikke...
Ja, det er noget møg.
Jamen, hvem er det mest noget møg for?
Det er noget møg for os alle sammen. Det er noget møg både for grækerne, men det er også noget møg for resten af Europa. Så jeg håber inderligt, at der kommer en løsning. Mm.
Men altså, det der bekymrende for mig, det er jo det her med, jamen, altså, er det ikke netop det, vi har EU til? Altså, er det ikke netop det, man kan sige, men nu er vi i et eller andet europæisk fællesskab, og det er ved at
gå helt i kage? Og det her, det er jo eurosamarbejdet, skal vi lige kigge på. Det er jo eurosamarbejdet, ikke?
Ja, det er med på. Men det er vel ikke, det er vel ikke godt for eurosamarbejdet?
Nej, men det er det jo ikke. Men det er jo også, derfor, der er lagt op til en forhandling, og jeg har forstået, at den nye græske leder har sagt, at han agtede ikke at gå ind i den forhandling med betingelserne af, at han ikke på forhånd, eller han på forhånd selvfølgelig skulle sige, at han vedstod det, der allerede var aftalt, og så måtte de gå ud derfra. Og det har han sagt nej til, og nu sidder jeg ligesom alle andre og venter spændt på, hvad der sker. Og det er noget skidt for hele Europa, det er noget skidt for EU-samarbejdet, det er noget skidt for os, også her i landet, hvis det går galt.
Mm-hmm. Men så meget desto mere, jeg er ked af at være i den vilde, men det er vel mere, så meget desto mere bør man vel være lidt bøjelig over for dem, som ligger ned. Er det bare mig, der har lyttet for meget til Tove Fergus kristne værdier?
Nej, men sagen er, at udgangspunktet fra den nye græske leder åbenbart har været ubøjelig i går. Og det er egentlig det, der skuffer mig.
Prøv, William, er det fordi, de er ubøjelige, grækerne?
Nej, jeg synes ikke, de har været ubøjelige. Jeg synes også, de er kommet med forslag osv., men der er stor afstand. Men jeg tror, at deres problem, som vi burde erkende, det er, at hvis de ikke kommer hjem med noget, der er bare nogenlunde lempeligt, så er det Gyldendaggry. Så er det den der fascistorganisation, der tager al utilfredsheden, som er dyb hos 70-85% af den græske befolkning.
Er det så ansvarligt, at den græske leder at starte dagen i går med at sige nej til, at udgangspunktet selvfølgelig er det, der er vedtaget for Grækenland?
Jeg er jo ikke den, der har de største erfaring med forhandlingstaktik, fordi jeg har sjældent været i de situationer. Men jeg ved ikke, om det er forhandlingstaktik, og man starter med at kridte banen op og sådan noget. Det skal jeg ikke kunne sige. Jeg siger bare, uanset hvad han gør, og uanset hvor ansvarligt det er, så mener vi andre, hvis vi tænker som politikere, må håbe på, ikke bare, at der findes noget, de bliver enige. Nej, at der findes noget, de kan enes om, som er så lempligt, at Gyldendaggry ikke de er vinderne af det her. Det er så forfærdeligt.
Jeg synes jo, det er Gyldendaggry eller ej. Jeg synes, det er vigtigere, at det er de mennesker, der lever i Grækenland, som skal have en ordentlig tilværelse. Og det er det, der er det vigtige. Og jeg er sikker på, at man fra EU's side vil finde en eller anden fornuftig løsning på det. Fordi de kan jo også tænke det, du siger, Preben.
Det skal ikke noget, der tyder på.
Jo, det kan de. Selvfølgelig skal de lige gå til grænsen, men ingen kan jo være interesseret i, at Grækenland skal gå totalt rabundus, og at den græske befolkning skal blive totalt ødelagt af det her. Det er der ingen, der er interesseret i, så der skal nok findes en løsning. Men man er jo nødsaget til, at vi kender det jo godt, hvis vi har et barn, der kommer, der har brugt alt for mange penge, og som har levet over evne, så siger vi jo ikke, jamen det skal du ikke være ked af. Og nej, du skal se, nu skal du bare få i pose og sæk. Nej, så siger vi, ej, nu må, nej, det er nemlig det. Nu må vi finde en løsning på det her, som er rimelig og ordentlig, og som ikke er præcedens for, at andre nationer i EU kan handle lige så uansvarligt som de græske ledere har gjort det. Og så jeg er sikker på, at de finder en løsning. Selvfølgelig, for ellers ryger hele EU, tilliden til EU-samarbejdet.
Men er det, fordi man har en lidt for simplet tilgang til det? Jeg ved ikke, altså, skal man tænke det som et forkælet barn? Altså, er det ikke en forsimplet udgave af grækerne, at det er et forsimplet barn, der sidder nede ved Middelhavet, og nu skal det altså lære?
Jamen, jeg synes, det er en fætter, der sidder dernede, som har levet over evne. Det er det jo, fordi det er jo ikke naturkatastrofer, der har ramt nationen. Det er jo en forvaltning, der er gået galt. De har ikke sørget for at udskrive de skatter, der skulle udskrives, og det hele har svømmet. Så vidt jeg ved, jeg er jo ikke ekspert i det her, men det er jo sådan det, jeg har ligesom kunnet høre. Og nu er der så kommet en regering. Jeg synes, det var utrolig imponerende. Så lynhurtigt efter valget, de fik samlet sig. Det synes jeg var meget glædeligt. Og jeg synes også, at de virker handlekraftige. Og jeg håber virkelig på, at EU og deres forhandlingspartner vil finde en løsning, som gør, at det er holdbart. For folkets skyld dernede, for menneskenes skyld. Og jeg er sikker på, at det lykkes. men nu skal det hele spændes lidt. De skal sættes lidt på pinebænken.
Ja. Det er tilsyneladende. Det er der i hvert fald meget, der tyder på. Tove Fergaard, jeg håber, at du får ret, at der kommer en god løsning for menneskene.
Ja, for menneskene.
Og med det vil jeg sige tusind tak til jer i dag. Der er mange løse ender efter det her program, synes jeg. Men vi prøvede, og mere kan man jo ikke forlange. Det er også det, vi skal forlange af MF'erne ind i Folketinget, Tove Fergaard. Den har jeg også bidt fat i. Vi håber, de gør det, og så må vi jo krydse fingre og se, hvordan det går. Tusind tak til Anne-Birgitte Lundholm. Tusind tak til Tove Fergaard. Tusind tak til Preben Wilhjelm. Vi er tilbage samme tid, samme sted i næste uge. Nu er der nyheder. Klokken er 12.